Бишкекте саат 8 болду, таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр саат 7 болгон 1 сааттык программабыздын кайталанышын угаласыздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык радиосу таңкы 1 сааттык уктуруусун баштайт. 60 мүнөт ичинде эл үнүн, Борбор Азия апта ичинде программасын, ыңгайсыз суроолордун жаңы санын угаласыздар. Уктурууну мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар.
Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сохан клавына автожол жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Чек арада коопсуздукту камсыз кылуу максатында чечме жана кадам жай өткөрүү пункттары жабылган. Кадам жай районунун тургундары өкмөткө кайрылып, Өзбекстандын мамлекеттик чек араны коргоо кызматынын акыркы инцидент боюнча билдирүүсү чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу аракетин жокко чыгарат дешти. Өзбек чек ара кызматы окуяны коомчулукка өз кызыкчылыгында таптакыр тескери өңүттө жеткирүүгө аракет кылууда деп айтылат кайрылууда. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик чек араны коргоо комитети кадам жайда 20-июнга караган түнкү окуя боюнча өзүнүн версиясын билдирип, өзбек чек арачылары мыйзам бузган адамды Кыргызстандын аймагында атышпаганын, ага Өзбекстанда машинени токтотуу буйругуна жооп бербей койгондо ок атылганын айткан болчу. Өзбек чек арачылары өздөрү Кыргызстан тараптан келип, аларды ташпаранга алган 30 адамдын чабуулунан жарадар болушканын да кошумчалашты. Кадам жайдагы окуя боюнча сүйлөшүүгө Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору келген жок. Баткен облусунун губернатору Жеңиш Разаков чек арадагы ок атуу боюнча Өзбекстандын Фергана облусунун аким менен жолукканы жатканын кабарлаган болчу. Бирок Өзбекстандын райондук деңгээлдеги жетекчилер гана келип, өзбек чек арачылардын огуна мерт болгон кыргыз жарандын унаасын өткөрүп беришкен. Окуя боюнча кылмыш иши козголгонун гана маалымдап кетип калышканы айтылууда. 20-июнга караган түнү Кыргызстандын Сары Алтын айылында өзбек чек арачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салышкан. Күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган 200 киши Гүлпиянга жыйылып 1.5 саат жолду буушту. Азербайжандын президенти Илхам Алиев өз өлкөсүндө саясий себептер менен түрмөгө отургузулган бир да адам жок деп билдирди. Брюссельде Евробиримдиктин жетекчилиги менен жолугушкандан кийин маалымат жыйынында сүйлөп Алиев Азербайжанда басма сөз эркиндиги чектелип, оппозиционерлер түрмөгө отургузулуп атат деген сөздүн баары жалган деди. Алиев Азаттыктын кабарчысынын массалык башалмандык түздү деген себеп менен камалган оппозиционер Илкар Маммадов жөнүндө суроосуна жооп берип атып ушундай деди.
First of all, I'd like to say that none of my political opponents is in prison.
Биринчиден айтарым, менин саясий атаныштарымдын бири да түрмөдө эмес. Бул такыр натура маалымат. Мен сиздерге айтып коеюн. Азербайжанда бир да саясий туткун жок. Эгер сиздер Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын январдагы жыйынын жакшылап окуп көрсөңүздөр, ал жерде кеңеш Азербайжандагы саясий туткундар жөнүндө баяндоону четке каккан. Менимче бул маселеге чекит коюлган, деди Азербайжандын президенти Илхам Алиев. Алиев быйыл октябрда өлкөдө президенттик шайлоону ачык жана акыйкат өткөрүүгө бүт шарт түзүлгөнүн айтат. Аны менен бирге маалымат жыйынында Еврокомиссиянын президенти Хосе Мануэль Баррозу Азербайжандагы адам укуктарынын абалы толугу менен европалык стандарттарга жооп бербегени менен СССР кулагандан бери өлкөдө жаралган позитивдүү өзгөрүүлөрдү таануу маанилүү деп билдирди. Алар экөө тең жыйында Азербайжан менен Евробиримдиктин ортосундагы энергетикалык кызматташтык жөнүндө көбүрөөк сүйлөштү. Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам наут болду. Бразилиянын 100 ашуун шаарындагы нааразылык митингдерине чыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Бир топ жерлерде полиция менен демонстранттардын тирешүүлөрү болуп, Сан-Паулу штатында бир киши көз жумду. Бразилияда нааразылык коомдук транспортко жол кире кымбаттай турганы чечилгенден кийин башталган болчу. Кийинчерээк бир топ шаарларда бул чечимден бийликтер баш тартышты, бирок ага карабай демонстранттар эми жалпы эле өкмөттүн ишине нааразылык билдирип атышат. Орусиянын парламенти чет өлкөлүк кумсаларга орус балдарын багуу алууга тыюу салды. Орусиянын мамлекеттик думасы, парламенттин төмөнкү палатасы чет өлкөлүк бир жыныстуу түгөйлөргө жана кумсалардын бири бирине үйлөнүшүнө уруксат берген өлкөлөрдөгү жалгыз адамдарга орус балдарын багуу алууга жол бербей турган мыйзам долбоорун акыркы окулушунда жактырды. Бул Орусиядагы жетимдерди коргоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүү. Эми документ парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши тарабынан каралыш керек. Эгерде кеңеш аны жактырса, президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Президент буга чейин, эгер ал мыйзамды парламент жактырса, өзү сөзсүз кол коерун билдирген. Түркия Казакстанда терроризм үчүн айыпталган кишини Астанага өткөрүп берди. Казакстандын Атырау облустук прокуратурасы бул шаарда 2011 жылдын октябрындагы эки жардыруу үчүн айыпталып, издөө жарыяланган киши 19 июнда мекенине жеткирилгенин билдирди. Ошол жардыруулардан бирин жанкечти жасаган. Өткөн жылы Атырауда ал террор актылар үчүн айыпталган 47 киши узак мөөнөткө түрмөгө отурузулган. Кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунунда стар эми кезек элүүнү программасында уктурууна Мамбек Дилденбай алып барат.
Арбаңыздар Азаттыктын ардактуу угармандары, Бишкектин Арча Бешик жаңы конушунан Кайнарбек Бийлибаев кеңсебизге келип, 91 адамдын колу коюлган кайрылуусун элүүнү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Бул кайрылууда элдердин көйгөйлү мазелезеле. Мына өткөн жума, ишемби, жекшемби күндөрү бизге 107-чи маршрут ачылып, ошол жердеги турган элдердин кубанычы өтө чоң эле, бирок эмнегедир дүйшөмбү күндөн баштап бул маршрутка жүрбөй калды. Анын себебинде иликтеп карап көрсөк, бул жерде Жумабыдын Шералиев атындагы көчөдөн 148-чи маршрутка жүрөт. Андан нары Баха көчөсүндө 118, 133, 101, 146 маршруткалары жүргөн менен биздин жанагы Нурдин Түгөлов атындагы көчөгө булар такыр каттабайт да. Мына ошол жерде жумушчулардын көптөгөн көйгөйлүү мазелери, балдарыбыз институтта окуйт, түнкүсүн иштегендери бар, кары картаңдары бар. Анан кийин ар кандай маршруткаларга которулуп отуруп жүргөндөн көрө бул маршрутканы бизге каттаган абдан жакшы эле. Ушул көйгөйлүү маселелердин бардыгын мына чечилип калды деп сүйүнүп калды элек. Эми жүрбөй калыптыр. Элдердин мына суранычы ушул эл үнүнөн ушуну берип койсоңуздар деп мага суранды эле. Мен ошон үчүн эл үнүнө келип көйгөйлүү маселени айтып отурам да. Бийлибаев Кайнарбек, Арча Бешик 3-түн тургунумун.
Ал эми Ысык Көлдүк ардыгер угарман Апыш Жылкыбаев эл үнү аркылуу өлкө башчысына төмөндөгүдөй кайрылуусун жолдоду.
Урматтуу президент, урматтуу премьер министр, биз Ысык Көл областынын эли кийинки жылдардан бери карай губернаторлорго жарбай келе жатабыз. Токон Мамытовду өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү кылып дайындап жибергениңиздерге асмандан күткөнүбүз жерден табылгандай болуп сүйүндүк эле. Кайра алып кетип калдыңар, каршылык жок. Эми анын ордуна Өмүрбек Бабановду же Эмил Каптагаевди жиберсеңер жылуу кабыл алабыз. Башкаларга башыңарды оорутпагыла. Улуу атамекендик согуштун ардагери, 7-8 районунун жана Ысык Көл областынын ардактуу атуулу Жылкыбаев Апыш.
Ал эми айрым угармандарыбыз төмөндөгүдөй сунуш пикирлерин билдиришти.
Бишкек шаарынын жашоочусу Сапаралымын. Менин көз карашымды жанагы Айкөл Алатоо мекен шейиттеринин жанагы соттун чечимине каршы чыгып митинг уюштуруп аткан командирлерине жеткирип коюңуз. Сот өзүнүн чечими менен ташиевтерди актаган жок. Ошону ошолор түшүнүшпөйбү? Андай эле жакшы патриот экен. Акмат Бакиевди, Батукаевди чыгарып атканда эмне үчүн ушундай митинг уюштуруп, ак үйдүн астына жатыпсыган жок?
Бул Жалал Абаддан Эрбатовдордон. Өкмөт, президент, өкмөт башчылары, мамлекетти башкарган адамдар биринчи бул мамлекеттик чек аралардан башташ керек. Депутаттарды кыскартыш керек. Аларда үнөмдөгөн 50-60 миллион, 70 миллион сомду чек аралардагы чек арачыларды кармоого жумшаса жакшы болот.
Бишкектеги угарманыбыз Абдылдахан Жолалиев төмөндөгүдөй маселе менен кайрылды.
Мен фамилиям Жолалиев, атым Абдылдахан. Түлөев Нариман мурун менде иштеген Государственный предприятие Кыргызстан деген фирмада. Министерство промышленности торговли дегенде. Нариман жөнүндө бунун мойнунда көбүш бар. Себеби иштеп аткан предприятияны токтоттуруп монополия кылганда анан Бакиев токтом чыгарып берип ошолорду защищать эткен. Ошон үчүн макул болбой койгон министр ЕРДан дегенди иштен алган. Нариман менде иштеген мурун. Анан мурунку 6 облуска пункт ачкан. Ошол пункттун баарын тең расходун төлөбөй ушул убакка чейин жүрөт. Эл өкүлдөр палатасында каралып, бул Бөрүбаев дегенге тапшырылган, себеби бул коррупция деп ачык жазып. Мына ушул жөнүндө жоопко тартиемиче алган эмесин төлөбөй ошойдон тааныбай билбей баарыбыз ушу жерде отурабыз эмес. Эгер ал акчамды төлөп бербесе мен бүт баардык жерде иш козготуп тигинин ишке менин алым жетет.
Бул маселе боюнча Нариман Түлеев же анын адвокаты менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгерде Түлеев тараптан бирөө жарым пикирин айтам десе 31-61-63 номурдагы телефонго чалып жаздырып коюңуздар. Урматтуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берсек.
Мен Жалалабад облусунан Алимов Төрөкан. Американын президенти Барак Обама Германияда сүйлөгөн өз сөзүндө ядролук куралдарды кыскартуу жана азайтуу жөнүндө көтөргөн маселеси жалпы коомчулук тарабынан өтө ыраазылык менен кабылданып жана колдоо табат. Себеби дегенде элди массалык кырып жоюу үчүн жасалган куралдардын санынын азайышы бул Барак Обаманын дүйнөнүн элине гумандуу, адамгерчиликтүү жана аталыктарча камкорду көрүп жаткандыгынын белгиси болуп эсептелет.
Бишкек шаарынан коомдук ишмер жана байкоочу Мырза Найман Теңиретегине, Азаттык радиосу эл үнү программасына, урматтуу президент, урматтуу парламент өкүлдөрү, ата журт алдында ата мекендин, республиканын бүтүндүгү үчүн Түркістан региондорунда бейкуттук жашоо үчүн авиабаза Гансини денонсациялоо керек.
Биздин Кыргызстанда байлар байып атат, кедейлер жарып атат. Биздин Кыргызстандын карапайым элдин балдары 1,5 миллиондон ашык чет өлкөдө тентип жумуш издеп жүрүшөт. Ар кандай грязный жумуштарда. Ал эми биздин өкмөт башчыларыбыздын, Жогорку Советтин депутаттарынын алган айлыктары менен карапайым элге салыштырмалуу асман менен жердей. Алардын балдары баардык жакшылыкка өкмөттүн кызматтарында. Карапайым элдин пенсиясы 2,000 сом болсо минималдык пенсия. Өкмөт башчыларыбыздын пенсиялары 60,000 сом, 80,000 сом өлкө өзгөрмөлү ойлошот. Мунун баары налогтун эсебинен. Булардын максаты налогту көбүрөөк элден алуу. Коррупция деген асманга чыкты. Башкасын айтпай эле коелу, үйүндө жатып алып госниста окуган балдар бар. Ошондуктан биздин сурообуз ай жок дегенде минималдык пенсияны 5-6 000 кылгыла деп пенсионер Балыкчы шаары кубанычбек.
Мен Шинкадан бир акча алып, алар көбүрөөк сумма бергенде сом менен берип, бирок доллардын курсу менен берип күйүп кеткен да 2008-жылы. Мунун негизи сүткөрлүгү бар да. Ушул Шинканы бир жолго койсо болобу? Бишкектен Мусаев.
Өзгөн районундагы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов аксакал Азаттыктын жамаатын 60 жылдык маарекеси менен куттуктап, төмөндөгүдөй ыр саптарын арнады.
Азаттыкты көп болду тыңшап келем. Калыстыкты, чындыкты элге берген, элди ыйлаткан, бет бакты белге сайып, жакшы деген баан алган, көбөлдөрдөн куйтулукту кылбастан туура сүйлөп, бул азаттык элдерге сырдаш экен. Начарыраак берүүгө көңүл бурбай, азаттыкта көгам ишке барбай, булантканы бекинген ууруларды дүйнөгө жар салган, жаап калбай, азаттыктын ичинде киргиздер жок. Эне тилди так сүйлөйт тунун бузбай.
Өзгөн районунан атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын эл үнү берүүсүнө кайрылгандар 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп жаздырып коюусу керек. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында. Аны бул ирет Улан Алымкул уулу даярдады.
АКШ мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кырдаал өтө начар делген өлкөлөр арасына Борбор Азиядан Өзбекстан кошулган. Казакстанда эгемендик тарыхындагы эң ири деп аталган сот жараяны башталды. Тажикстанга Нигериядан келген футболчулар ара жолдо калышты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү санында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Адегенде аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары. Тажик бийликтери Өзбекстандан 5 койчуну жана алардын малын бошотуп алуу аракетин көрүүдө. Согду облусунун Пенжикент районунун жергиликтүү бийликтеринин айтымында 5 койчу бала жүздөгөн койлор менен бирге Өзбекстандын чек арачылар тарабынан уурдалгандай. Пенжикент районундагы Могиен айыл өкмөтүнүн башчысы Хикматулло Эшоновдун айтымында койчулардын тагдыры 15 июндан бери белгисиз. Жергиликтүү тургундар Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, өзбек чек арачылары өздөрү менен кошо Өзбекстан аймагына 2200 койду 41 үйдү алып кетишкен. Айрымдар мунун себебин ушул айдын башында болгон башка окуяга байланыштырышууда. Анда тажик айылынын тургундары чек арадагы өзбек кыштактарынын тургундарынын 1700 коюн айдап кеткен экен. Тажикстандын 5 койчусун малы менен бошотуп алуу боюнча эки жактын расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү бүгүн өтөт деп күтүлүүдө. Казакстанда баласын жангечиликке тарбиялаган аял соттолду. Атырау шаардык соту 12 жаштагы өгөй баласын жангечилик кылганга үйрөткөн келинди 7 жылга абакка кести. Бийликтердин билдиришинче, жаш аял өгөй баласын пайдаланып улуттук коопсуздук комитетинин имаратында бомба жардырууну мерчемдеген. Аялдын күйөөсү былтыркы антитеррордук операция кезинде өлтүрүлгөндүгү айтылат. Акыркы айларда Батыш Казакстандын Атырау жана башка шаар кыштактарында ислам экстремисттери жана террорчулар шектелген бир нече адам камакка алынган эле. Былтыр күздө коопсуздук кызматтары Атырауда жана Кулсары шаарчасында өткөргөн 2 операция учурунда согушчан деп шектелген 9 эр азамат өлтүрүлгөн. Түркмөнстанда Израилдин туңгуч элчиси ишке киришти. Атайын жана ыйгар муктуу элчи Шемисур президент Курбангулу Бердимухамедовго ишеним грамотасын бейшембиде тапшырды. Түркмөн медиасы кабарлагандай, Шемисур ошондой эле түркмөн президентине Израилдин президенти Шимон Перестин чакыруусун да берди. Шемисур Израилдин Түркмөнстандагы элчисинин кызматына көргөзгөн экинчи талапкери болду. Биринчи талапкери Мосаттын мурдагы агенти Руевен Даниэл Коңширандын нааразылыгын жараткандан кийин кабыл алынган эмес. Израиль жана Түркмөнстан дипломатиялык мамилени 92 жылы түзгөн. Бирок Израиль 2009 жылы гана Түркмөнстанга элчи жөнөтүү ниетин билдирген болчу. Тажикстанда парламенттин экологиялык комиссиясы өзбек өнөр жайынын таасирин иликтөөгө киришти. Парламенттик комиссия Өзбекстандын өнөр жай ишканаларынын Согди облусунун экологиясына тийгизген таасирин иликтемекчи. Парламенттин вице-спикери Амиршо Миралиевдин билдиргенине караганда, акыркы жылдары Өзбекстандын өкмөттүк жана мамлекеттик структуралары Тажик алюминий компаниясынын Өзбекстандын экологиясына тийгизген зыяны жөнүндөгү маселени такай көтөрүп, буунун Европарламенттин дарегине кайрылууларды жолдоп келишет. Эми Тажик комиссиясы буга жооп чара катары аракеттенип жаткандай. Казакстанда аялдар 2018 жылдан тарта пенсияга 63 жаштан чыгат. Мындай шарттар пенсиялык камсыздоо жөнүндөгү жаңы мыйзамда каралган документке президент Назарбаев ушул жума күнү кол койду. Учурдагы мыйзам боюнча Казакстанда эркектер пенсияга 63 жашта, аялдар 58 чыгат. Казак мыйзамы пенсия реформасынын алкагында өзгөртүлдү. Булар аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары, эми кээ бир окуяларга кененирээк токтолобуз. АКШ мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кырдаал өтө начар делген өлкөлөр арасына Борбор Азиядан Өзбекстан кошулган. Адам аткезчилигине арналган жылдык баяндама Вашингтондо мамлекеттик катчы Джон Керри тарабынан жарыяланды. Борбор Азиядан Өзбекстан, Орусия жана Иран менен катар адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чараларга эң төмөнкү баа берилген 3 өлкөнүн катарына кошулган. Баяндамада белгиленгендей, Өзбекстанда өлкө ичиндеги адам аткезчилиги жыл сайын пахта түшүмүн жыйноо учурунда күчөйт. Бул мезгилде өзгөчө балдар да чоңдор да мажбурлап иштетүү боюнча өкмөт уюштурган өнөктүктүн курмандыгы болушат. Кошмо Штаттардын адам аткезчилигине каршы күрөшкө мониторинг жүргүзгөн элчиси Луис Сидебака Вашингтондогу басма сөз жыйында
Өзбекстанда ар бир күздө чоңдорду да балдарды да мажбурлап иштетүүгө өкмөттүн тикелей тиешеси бар жана бул күн тартибинде көптөн бери турган проблема. Бул маселени биз көптөгөн форумдарда көтөргөнбүз. Өзбекстан тараптан анча-мынча жылыш болгону менен биз эл аралык эмгек уюмунан же башка ишенимдүү мекемелерден пахта түшүмүн жыйноого мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу багытындагы иштерди көрө элекпиз. Өзбекстан өкмөтү менен эл аралык эмгек уюму ортосунда баштапкы сүйлөшүүлөр гана өткөн. Биз азыр жыйынтыгын күтүп атабыз.
Деди америкалык дипломат Мэттью Фишер, пахта өнөктүгү деп аталган эл аралык коалициянын өкүлү. Фишер азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде алар мам департаментин Өзбекстан боюнча тыянагын колдошорун белгилеп, адам аткезчилиги боюнча баяндамага адамды эркинен тыш иштетүү маселеси камтылгандыгын мындайча түшүндүрдү.
In Uzbekistan, the problem is forced labor. That includes children and adults.
Өзбекстандагы маселе эрксиз эмгек, чоңдордун да, балдардын да. Маселе пахта секторун өкмөт өзү көзөмөлдөп, ошол эле учурда мажбурланган эмгекти колдонуп атканында. Эл аралык мыйзам, стандарттар боюнча эрксиз эмгек адам соодасынын бир формасы. Анткени адам аткезчилигинин башкы жүйөсү адамды иштөөгө мажбурлоо.
Деген пахта өнөктүгү эл аралык коалициясынын өкүлү Мэттью Фишер. Өзбек өкмөтү эл аралык эмгек уюмунун жакындагы сунуштарын кабыл алуусу керектигин да белгиледи.
Эл аралык эмгек уюмунун арыздар жана стандарттар боюнча комитети Өзбекстанда балдардын мажбурлап иштетилиши боюнча атайы угуу өткөрдү. Жыйынтыгында алар мурдагыдай эле камтамачылык билдирүү менен өзбек өкмөтүн эмгек уюмунун жогорку деңгээлдеги байкоочу миссиясын чакырууну сунушташты. Бул өтө маанилүү кадам. Өзбек өкмөтү мындай кадамга баруу менен бир жагынан АШ өкмөтүн, экинчи жагынан эл аралык коомчулукка эрксиз эмгек системасын токтотуу маселесине улуттуу көңүл бура аларын көргөзө алат. Эл аралык эмгек уюмунун байкоочу миссиясы августтун соңунда башталуучу пахта терим өнөктүгүнүн жүрүшүнө байкоо салууга даярдык көрүп, ага жетишүүсү үчүн август айынын биринен калбай чакыртылуусу керек.
In time for the start of the harvest, which is typically the end of August.
Өзбек өкмөтүнүн дарегине эл аралык байкоочуларды киргизүү чакырыгы буга чейинде айтылган. Көз карансыз байкоочулардын эсебинде Өзбекстанда жыл сайын бойго жете элек 1 миллиондон ашуун бала пахта терүүгө мажбурлап чыгарылат экен. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда бул аптада өлкө эгемендигинин тарыхындагы эң ири деп аталган сот жараян башталды. Хоргос иши деп аталган жараян боюнча алгач угуу 20-июнда Алматыда өттү. Төрагалык кылуучу судья Советкан Сакеновдун айтымында бул сот жараян масштабы, татаалдыгы жана айыпталчылардын саны жагынан буга чейин болуп көрбөгөн. Табарларды бажыдан өткөрүүдө кылмыш жасаган деген шек менен 45 киши айыпталууда. Алардын арасында бажы жана улуттук коопсуздук комитеттеринин мурдагы кызматкерлери, ишкерлер бар. Айыпкерлерди 31 адвокат, 38 коомдук коргоочу коргоодо. Тергөө 2 жылга жакын уланып, бул мезгил аралыгында 1,500 материал жыйналган. Бирок соттун алгачкы олтурумунда эле айыпкерлер менен адвокаттардын айрымдары аларга кысым көргөзүлгөндүгүн айтып чыгышты. 30 ашуун адвокаттын бири Эрмек Турсагулов ошол эле күнү кабарчылар менен маегинде.
Финансовая полиция до сих пор контролирует это дело.
Каржы полициясы бул ишти али көзөмөлдөп атат. Биз адвокаттардын телефондорунун сугулушу толугу менен мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бизге коргоп аткан адамдарыбызды сүйлөшүү үчүн алып келишкен бөлмөдө да камера турат жана аны темир тор менен экиге ажыратып коюшкан. Кандайдыр бир кагаздарды берүү мүмкүн эмес. Муну менен биз коргогон адамдардын жана адвокаттардын да укуктарын чектеп атышат. Сотту да бүгүн күн сайын өтөт деп айтышты. Анда биз коргоп аткан адамдарыбыз менен кантип сүйлөшөбүз?
Беседовать со своими подзащитными, когда это будет происходить?
Деди адвокат алеми айыпкерлердин бири Ирлан Абдырахманов сот олтурумунда тергөө изоляторуна камералар жашыруун коюлгандыгын айтып чыкты. Прокуратура өкүлү эгер арыз жазылса, териштирүү жүрөрүн убада кылды. Бийликтер менен тергөө органдары Хоргос ири антикоррупциялык иш экендигин, анын натыйжасында кылмыштуу топтун бети ачылгандыгын билдиришкен. Казак медиасында болсо, бул ишти бажыдан түшкөн кирешен ичара бөлүшө албай койгон күч структуралар ортосундагы атаандашка байланыштырган комментарийлер айтылган болчу. Оппозициядагы Азат социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косанов да азаттык менен маегинде ушул сыяктуу эле ойго токтолду.
Мен өз башым биринчиден баарлык салаларда жемкорлукту жеңүүдү колдоймун, бирок дал ошо сотту мен казыркы Ак Ордадагы эң жогорку бийликтин маңайындагы топтордун, кландардын, мына сары шаяндар сыяктуу бир банкынын ичинде бири бирин жеп аткан сол согуштун майданынын бир бөлүгү гана деп билемин. Коргаш деген ол жалгыз гана казыр Казакстандын чек арасындагы бир кеден пост эмес, Коргаш дегениңиз ол бүкүл Казакстан. Эгерде Казакстандарды казыркы бийлик экономикалык немесе жемкорлук коррупциялык сипаттагы күрөсүн шыны менде жүзөгө ашыратын болсо, онда дал ушундай жүздөгөн сот өтүү керек. Жүздөгөн.
Коргош боюнча тергөө 2 жылга созулду. Тергөө органдарынын ишенимине чек арада мыйзамсыз бизнес уюштургандар Казакстандын Коргош, Калжат, Достук, Бажы бекеттери аркылуу товарлардын контрабандалык жол менен өтүшүн системага салып коюшкан. Аткесчилерди калкалап, ишкерлерди пара төлөөгө мажбурлашкан. Казакстандын оппозициядагы Азат социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косанов Азаттык менен маегинде бул чуулганды иштин жыйынтыгы эки нерсеге көз каранды экендигин белгиледи.
Биринчиден казыркы президенттин маңайындагы асиресе мына арнайы органдарга, каруулуу мынау погондуу органдарга катысы бар күчтердин ара салмагына байланышты, ягъни сол 2 жыл бурун башталган бастаманы казыркы колдоочулар бар ма жок па соган байланышты. Экинчи, арине дал ушундай бурун Казакстан тарыхында болуп көрмөгөн 45 айыпталуучусу бар, 100 миллион доллардай зыян келтирилди деген процесстин тагдыры ол арине казыр аны жүргүзүп аткан соттун, судьянын колунда эмес. Керек десеңиз жогорку соттун колунда эмес, анын баары саясий чечим, Нурсултан Назарбаевдин жеке өзүнүн уруксатын алган чечим болот. Биз оган казакстандыктардын кулагы үйрөнүп калды. Бизде мындай резонансты үлкөн саясий астары бар соттун чечимдери процессуалдык деңгээлде каралмайт, саясий деңгээлде каралат.
Коргош иши боюнча тергөөнү Казакстандын каржы полициясы жүргүзгөн. Алардын маалыматы боюнча кылмыштуу топтун мүчөлөрү чек арадан жүк салып өткөн унаанын ар биринен 25-30 миң доллардан талап кылышкан. Бюджетке мунун эң көп дегенде 5 миң доллары төгүлгөн. Сотко 45 гана кишинин иши жетсе дагы 19 адамга издөө жарыяланган болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанга футбол ойноп акча табабыз деген тилек менен Нигериядан келген 4 спортсмен же акчадан жок, же футболдон жок эптеп күн көрүшүүдө. Ара жолдо калган футболчулар азыр аларды Африкадан азгырып келген ортомчу жигит менен соттошуп жатышат. Окуянын чоо жайын кесиптешим Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Нигериялык Джинайт Тажикстанга футболист болуп кесип кылам деген ару үмүт менен келген. Бирок Тажикстандагы турмуш 21 жаштагы африкалык жигит мерчем дегендей болбоду. Тескерисинче, не төлөгөн акчасынан дайын жок, не футболдон жок кезерип ачка жүрөт ал азыр Душанбеде.
Азыр мен эч нерсе кылбай күн көрүүдөмүн. Мен ачкамын, визам бүттү. Эмне кылайын?
Дейт Джинайт Азаттыкка берген интервьюда. Аны менен Тажикстанга өзүндөй 3 футболист кошо келген.
Абдулманон Нигериядагы устазыма Тажикстандын футбол командасы оюнчуларды издеп атканын айтты. Машыктыруучум биз менен байланышып Тажикстандан баланчадай сунуш түштү деди. Биз менин устазыма акча төлөдүк. Мен 700 доллар төлөдүм.
Акыркы 3 жылда Тажикстанда футбол ойноп жан багабыз деп бир дегенде 10 нигериялык келген. Алардын кээ бирөөлөрү азыр тажик клубтарында ойноп жүрүшөт. Маянасы убада кылынгандан алда канча аз. Жинайт менен кошо келген 3 спортсменди интернет аркылуу таап, азгырып алып келген ооган жигиттин үстүнөн тергөө жүрүүдө азыр. Азаттыктын тажик кызматынын билдиришинче Хамидулло Абдулманнан университетке окууга киргизем. Жумуш таап берем деп бардыгы 30га жакын нигериялыкты алып келген. Жана ар биринин университеттин окуусу үчүн орточо 1,5 000 доллардан өөнөп алган. Окубасаңар өлкөдөн кууп жиберет деп түшүндүргөн ал африкалыктарга.
Ошентип мен атынеме телефон кагып, сценарий өзгөргөнүн айттым. Биз бул жакка футболист катары эмес, студент ирети чакырылганыбызды билбептирбиз. Алар бизден окуу үчүн 1,5 000 доллар сурашты. Акчаны Хамидуллага салып жиберле дедим.
Жинайттын айтымында Пинжикент шаарынын Зарафшан футболдук клубу оболу ага 4 айлык контракт берген. Бирок 5 ай бою маяна төлөнбөгөндөн улам алар Тажикстандын футбол федерациясына арызданышат.
Федерация клубтун президентине кат жөнөттү. Ошондон кийин маяна аңарды төлөйбүз дешти, бирок төлөнчү 3200 доллардын ордуна ар бир оюнчуга 300 гана доллардан беришти.
Дейт Жинайт. Тажикстандын футбол федерациясы азаттыкка былтыр нигериялыктардын арызы түшү өр замат Зарафшан командасын чет элдиктердин акчасын төлөп бергиле деп милдеттендирген. Командан машыктыруучусу Жамшит Бахронов нигериялык футболисттерге маянасы, тамак аш жана жатак акысы төлөнүп, алар дооматыбыз жок деп кол коюп бергенин айтат. Экинчи доогер Денис Тагжбок Дүшөмбөгө былтыр мартта келген. 8 ай бою Фархор районунун Хосилет клубунда бекер ойнойт. Жана футбол федерациясына арызданган соң Абдулманон менен түзүлгөн орус тилиндеги келишимде окуу акысы айтылып, эмгек акысы тууралуу эч нерсе көрсөтүлбөгөнүн билет. Тажик мамлекеттик медициналык университетинде окуган Абдулманон мунун баары нигериялыктардын мага каршы кутумо дейт.
Мен Кализ деген нигериялыкты тааныйм. Ал мага англис тилинен сабак берчи. Мен бул нигериялыктардын баарын Кализдин үйүндө көргөм. Мени алар менен Кализ тааныштырган. Алар бир өлкөдөн болсо, а мен башка өлкөдөнмүн. Алар мени алдагылары келет. Алардын визасы бүткөн. Алар башына мүшкүл түшкөндө ал үчүн кимдир бирөөнү күнөөлөшсө, тажик өкмөтү аларды кечирип, визаларын узартып берерин алар жакшы түшүнүшөт.
Абдулманнон 19 июнда абактан чыкты. Тергөө бүткөнчө ал Тажикстандан чыгып кетпөөгө тийиш.
Амирбек Азам уулу баяндады. Урматтуу угарман, ушту менен азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Ата Журт фракциясынын камактагы 3 депутатынын акталышы коомчулукта 2 ача пикирди жаратты. Депутаттардын бошотулушу Кыргызстандагы сот акыйкаттыгынан кабар береби же айыпталып жаткан саясатчылардын колдоочуларынын басымынан улам болгон чечимби? Бул окуя коомдук саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкууга Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин кеңешчиси Нурлан Шакиев жана Мекен шейиттери уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариевдер катышты. Ыңгайсыз суроолорду Азиза Касмалиева берди.
Былтыркы 3 октябрда болгон митингтерден кийин Ата Журт фракциясынын 3 депутатына козголгон кылмыш боюнча 17 июнда Бишкек шаардык соту актаган чечим чыгарды. Ушул тапта коомчулукта бул окуя кызуу талкуулугун жаратып жатат. Анан эркиндикке чыккан депутаттардын бири Ата Журт фракциясынын депутаты лидери Камчыбек Ташиев бүгүн сот чечими боюнча өзүнүн пикирин билдирген эле. Азыр ал кишинин пикирин угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Мен ачык айтып коеюн, урматтуу журналисттер, туура биздин деле кыймыл аракетибизде кайсыбир деңгээлде мүчүлүктөр кеткен, аны биз адам катары моюнга алышыбыз. Ошол эле мезгилде бизди решеткадан артына барып камап кое турган акыбал түзүлгөн эмес. Мамлекеттин жетекчиси президент айткан, биз жөнүндө дагы айткан сөзүн билесиздер. Ал биз жөнүндө дагы айтып келе жатат. Бул 3 депутат эгерде сот кандай чечим кабыл алса, ошол чечимди биз кабыл алууга милдеттүүбүз деп айтып келе жатабыз. Президент ушуну айтып келе жатат. Мен ойлоймун, биринчи райондук сот чечим кабыл алды, биз баардыгыбыз баш ийдик. Шаардык сот чечим кабыл алды, биз баардыгыбыз баш ийүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан урматтуу журналисттер, митингтерди дагы ушу митингтерди уюштурган адамдар дагы колубуздун тыршылыгын, мамлекетибиздин келечегин, ынтымакчылыгын ойлоп койсо жакшы болот деп деген ойдамын.
Биринчи суроону экөөңүздөргө тең жолдосом да, мына Камчыбек Ташиев соңку сот чечими Кыргызстандагы сот акыйкаттыгынын, мыйзамдуулуктун бар экендигин көрсөттү деп айтып жатат. Анан чындап эле сот эч кимдин кийлигүшөсүз, мисалы коркпой, үрүкпөй эле чындап эле ушундай акыйкат, адилет чечим чыгарды деп айта аласыздарбы? Ким мисал жооп бересиздер? Осунбек мырза.
Айтылган сөздө мындай чындык көрүнгөн менен, бирок ошо биринчи райондук соттон баштап эле сотко кандай басымдар болуп атканын элдин баары күбө болду да. Эми биз бир адамдардын ушул иш боюнча баягы сот актап жиберди деп бирөөнө күйгөн жокпуз. Бул жерден бул прецедент үлгү болуп калды да. Мына Манастан чоок ким экен деп туруп, эмки кийинки катардагылар эмне болуп чыгат? А мыйзамдуулукту ошол мыйзамга баш ийет деген бул саясий чоң мааниси бар абдан. Анан ошол жагы чоң бир тескери таасирин тийгизетпи деген.
Судьялар анда депутаттардын тарапкерлеринин басымынан эле коркуп ушундай бир туура эмес чечим чыгарды деп айткыңыз барбы?
Бул жерде басым болгону дагы бул ачыктан айкын болду. Бир экинчи чети болсо, ошо соттор ошондой кадамга алдын ала ойлонуп жасаган иш чыгарды деп айтабыз. Ташиев мырза айтып атпайбы, мына бизде бир мүчүлүштүктөр кетти дейт. А ошо мүчүлүштүктөр эмнелер? Эчтеке жок деп койсо анда эмне дейсиз эртең элге?
Биринчиден ошол 3-октябрдагы окуядан кийин соттук териштирүү абдан созулуп кечиктирүү менен башталган. Себеп дегенде билесиңер, бул октябрда болгон иш январда башталып отурат да, сотко өтүп соттук иликтөөлөр башталды да, каралып. Ошол 3 айдын ичинде болгону ушул 3 депутаттан бир эле жолудан сурак кылышыптыр да прокуратура тарабынан. Демек ал жерде камап отуруу бул атайын ойлонуштурулган нерсе болгон, ошол жерде кармап туруш керек болгон. Андан кийин сот болду. Сотто ошол жабырлануучулардагы бүт бардыгы келип көрсөтмөлөрүн берди. Ошондо ачык болду сот, көпчүлүк көрдү. Биринчи райондук соту бир топ прокуратура тарабынан коюлган далилсиз, айныксыз фактыларга карабай туруп өзүнүн чечимин чыгарды.
Биринчи райондук соттуку деле да басымы жок эле кадимкидей эле чыгарылган чечимби?
Албетте, ал жерде эч кандай басым болгон жок. Тескерисинче басым бийлик тарабынан болду. Эч кандай эл тарабынан басым болгон жок. Андай дегеним себеби ошол прокуратура койгон айыптардын бири дагы далилденген жок ал жерде.
Анда сиздер азыр карама каршы ойду айтып жатпайсыздарбы? Депутаттардын адвокаттары дагы ошол сотту акыйкат чечим кабыл алды деп сиздин айтканыңызды ырастаса, ошол эле учурда башкы прокуратура сотко басым болгонун белгилеп, жогорку сотко кайрылган жатат. Азыр ошол эки тараптын тең жүйөсүн угуп алып, анан талкуулансак.
Он обоснован и вынесен в соответствии с законом.
Чечим мыйзам чегинде чыгарылган. Анткени бардык айыпталуучулардын аракетинде 295-чи беренеде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болчу. Аларда эч кандай бийликти күч менен басып алуу ниети болгон эмес. Булар иштин материалдары менен далилденди. 297-чи берене боюнча сот кылмышты токтотуу чечимин кабыл алды. Анткени бул жерде депутаттарды кылмыш жообуна тартуунун эрежеси бузулган. Бул берене боюнча парламенттин макулдугу керек болчу. Бирок башкы прокуратура парламенттин макулдугун алган эмес. Ошондуктан кылмыш иши кыскартылды. Менимче, 1-май райондук соту бийликтин заказын аткарды. Азыркы бийлик өзүнүн саясий оппоненти Ташиевди жоопко тартууга кызыктар болчу. 295-чи берене өтө оор кылмыш болгондуктан анда парламенттин макулдугу талап кылынбайт. Ошондуктан ушул берени менен соттогон. Бирок жаза катары 1.5 жыл эле мөөнөт берген. Алар далил катары Ташиевдин митингде айткандарын жана тосмону ашып түшкөнүн гана көрсөттү. Бирок бул аракеттин өзү аларды бийликти басып алуу аракетин далилдей албайт.
Бишкек шаардык сотунун өкүмү туура эмес чыгарылган деп эсептейбиз. Ошол себептен бул боюнча жогорку сотко сунуш келтирген атабыз. Азыр келтирбей аткан себебибиз бизге ошол чыккан өкүмдүн көчүрмөсүн эмгечекти берели. Өзгөчө оор кылмыш жасап атпайбы булар? Эгерде өзгөчө оор кылмыш жазабаса, башка кылмыш болсо, анда алардын макулдугу керек жогорку кеңештин. Ал эми бул убакта болсо алардын макулдугунун кереги жок. Себеби деген 295-чи статья өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга коюлат. Сот бул өзү эле чечти го деп ойлойм. Бийликтин менен эч кандай тиешесин мен байкаган жокмун. Залда отурган адамдардын, жактоочулардын басымы, Ташиев, Жапаровдордун, Мамытовдордун жактаган адамдардын басымы аркылуу ушундай чечим чыгарылып калды деп ойлоп атам. А бул жерде айтып атат, кылмыштын составы жок, кылмыш такыр эле кылмыш жок деп атпайбы? Анан эми жанагы забордон элдин баарын бийликти басып алды деп чакыргандар эмне болот? Ал такыр эле кылмыш составы жокпу ушунда? Барбы? Муну билиш үчүн эми атайын юрист болсун деле кереги жок. Жөнөкөй элдер көрүп турбайбы айланайлар? Болбогон жерден эле тиги бийликти басып алабыз, 20 киши барбы, кеттик деп анан заборозун секирип чыгып атса депутат болсо өзү, ал эмне болуп эсептелет? Бул эч кандай состав жокпу, кылмыш жокпу? Мен ага макул эмесмин.
мырза, мына Ташкенттин адвокаты буга чейин 1-май райондук сотунун чечимин бийликтин саясий заказы деп сыпаттап, анан бийлик ошо саясий оппонент болгон Камчыбек Ташиевди соттоп жиберүүгө кызыктар болчу деп атат да. Анан бүгүн Камчыбек Ташиев өз сөзүндө президент бийлик сот ишине кийлигишпегендигин, Кыргызстанда мыйзамдуулук бар экендигин билдирди. Анан муну кандай түшүнсө болот? Мисалы бийлик башында кийлигишип, андан кийин кайра жайына коюп койду, кийлигишпейли.
Бул соттук териштирүүнүн жүрүшүндө бардыгы болгон нерсе. Себеби 1-май райондук соту карап атканда ошол президенттин көрсөтмө берген башкы прокуратурага ошол Ташиевди жанагы ошол митинг учурунда аффектный абалда болушун текшерип карагыла деп жазган кагазын дагы булар ошол ишке текеп алышкан да. Бул деген кийлигишүү болгон да. Бул бир. Экинчиси, эмне үчүн бул шаардык сот акыйкат мыйзамдуу чечим чыгарды? Себеп дегенде 1-май райондук соту биринчи инстанция, бул жерде булар бийликтин заказын аткарууга мажбур болчу. Көп далилдер жетиштүү түрдө айтылган, ошого карабай ошондой чыккан. Ал эми экинчи соттук териштирүүдө андан дагы кенен далилдер, татыктуу объективдүү далилдер болду. Эң башкысын айтып коем, бул жерде ошондо
башкы басым жасай албай калды да.
Башкы эми мындай болду да, булар прокуратуранын далилдери койгон айыптар бири да аныкталбай, тескерисинче ошо иш козголгон. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев өзү келип бир топ мүчүлүштүктөр кеткенин ошол жерде айтты да. Фальсификация болгон ошол деланы ошол эле учурда мына эң башында башкы прокурор өзү козгош керек болсо дагы, так жазылып турган болсо да, орун басар козгогон, башынан кыйшык кеткен. Экинчиси, ошондо бир топ кошумча кагаздар кирип кеткен, протоколдон сырткары түзүлгөндөн кийин мына ошолордун баардыгы ачык айтылып ошол жерде прокуратуранын абийири айрандай төгүлгөндөн кийин аргасыз болду да.
Эгер сот тескерисинче эгерде башкача чечим чыгарса, анда кандай болот эле? Анда деле бийлик кийлигишпеген болуп саналат.
Эми мындай да, бул жерде бул Бишкек шаардык соту абдан чоң эрдик жасашты да булар. Кыргызстанда дагы ушундай мыйзамдуулук орнотсо болот, соттору көз карандысыз дегенге булар тескерисинче чоң өбөлгө түзүп берди дагы. Өздөрү мындай абдан жакшы элге мындай чоң бир мындай жаңылык дагы киргизди деп айтсам болот да.
Осмонбек мырза, ошол шаардык соттун өкүмү далилдерге каршы келерин айтып, башкы прокуратура жогорку сотко кайрылган жатат да. Анан бирок Ташиевдердин адвокаты ар бир бирине боюнча түшүндүрмө берип, азыр тергөө далилдери жетишсиз экендигин айтып жатат да. Эми мисалы жогорку сот акыйкат чечим чыгарат деп сиз ишенесизби?
Бул боюнча дагы ушу биздин да кооптонгонубуз болуп атат да. Ушул боюнча эгерде ушу жанагы кандай үлгү болуп атканынчы, баягы басым көрсөтүлүп же болбосо сатып алып, ачыктан айкын ачык эле ушул иш жүрүп атпайбы? Эми бул жанагы азыркы прокурор айтып кеткендей эле, бул фактыны эмне кылабыз? Бул Нурлан мырза деле, мисалы муну эч ким жашыра албайбыз да. Баягы 2,5 миң жыл мурун Сократ деген адамды күнөө деп тарткандачы, эртеси дар касмак экен да. Ошондо айтыптыр жанында достору, жүр эртең сени өлтүргөн деп биз качып кетели деп. Ошондо болбой коюптур да, жок анан мыйзам иштебей калбай депчи.
Азыр
бизден тиги Ташиев мырза болсо минтип айтты да ошол, жок мен жумушка бараткам деп. Эми бул кишини дагы колдогон кишилер көп да, то есть мындай калп нерселер менен эң аягында айланып келип туруп, мынакей азыр көптөгөн коррупциялык министрлер, депутаттарды отургузуп атканда эми прокуратурага таш ыргыткандай сезилип баштады.
Бирок бул жерде бийлик басып алуу, бийлик басып алуу болгон жок. Азыркы сиз айтып аткан жагдайлар, мисалы депутаттардын үчөөнү тең камап коюунун коюуга эч кандай шарт болгон эмес деп айтып жатышпайбы?
295-297 анан 234 деп айтсак болот да. Эгерде булар переквалификация кылса да болмок. Анан бул жерден жанагы бийлик басып алуу дегендигин ачык айтып атпайбы, призыв жасап атпайбы? Анан аракет кылган эле уже бар болчу да бул жерде негизи. Эми эгерде булар өздөрүнүн мойнуна алып, анан кандайдыр эл таанылган депутаттар болгондон кийин бул башкача бүтсө болмок. Булардын түрмөгө отуруп калганын кереги жок эч кимгечи. Муну бизге туура үлгү болгондой чечим чыгып ошондой болуш керек эле да.
Бирок баары бир биринчи жолку сот чечими менен экинчи жолку соттун мисалы чечими окшош эмес болуп атпайбы?
Демек
кандай, кайсы бир деңгээлде мисалы акыйкаттык бар сот көз карандысыз деп айта алат белеңиз?
Жого мына көз карандысыз деп коюп атып, бирок эми тилекке каршы жанагындай чечим чыккандан кийин эми жогорку сот эми бул жерден чекит коет да, бул жерденчи эми кандай деп коюп атат.
Азыр ошо көпчүлүктү бул окуянын арты эмнеге алып келет деген суроо кызыктырып жатат. Анткени бул маселеге баягы жактоочулар дагы чыгып калды, анан каршылар дагы чыгып калды да. Анан эки жак тең азыр сотко, прокуратурага басым жасап жаткан азыр кыскача видеолордон көрөбүз. Биринчи ошол 17-июндагы Бишкек шаардык сотунда өкүм чыгаар алдындагы көрүнүштөн кыскача бир фрагмент көрүп алалык, анан талкуубузду улантабыз.
Биз акыркы сөздү жылдырабыз 24 саат.
Ты мать, что ты там, ребят?
азыр өзүңүздөр көргөндөй 24-июнда сот өкүм чыгарам деген, анан кайра баягы депутаттардын тарапкерлеринин талабы менен кайра чечимин өзгөртүп өкүм чыгарып берди. Анан бул абалдын өзү коомчулукта ушинтип эле бир ызы чуу чыгарсак, сот ушундай бир чечим чыгарып берет турбайбы деген тенденцияга жол ачып койгон жокпу?
Бул мындай болду да, бул көрүнүшкө ушул бийликтин ушундай атайын саясий боектор менен ушунча узартканы элдин чыдамын кетирди да. Мен бир эле нерсени айтпайм, мына эң акыркы ушул отурумда мунун алдында ушул мамлекеттик айыптоочулар айтты, пренияны баштайбыз дегенде айтты, жок биз пренияга даяр эмеспиз, биз даярданып келели, убакыт бергиле деди. Ошентип дагы 7 күнгө сот жылды. Анан кийин мына 17-синде сот болгондо ошол прокуратура мамлекеттик айыптоочу 7 күн убакытты алган мамлекеттер болгону 7-8 мүнөт гана окуду да, окуп прениясын. Ошентип 7-8 мүнөт үчүн бир жума кармады. Анан бул жерде айтты, дагы бир жума берилди. Ошондо элдин чыдамы кетип, анан ушундай чараларга барды да.
Себеп дегенде кадыресе эле кадимкидей эле болуп турган нерсе деп албетте
мындай көрүнүш, мен буну эч кандай бийликке басым деп айта албайм. Бул болгону баягы кириктүүшү, элдин нааразычылыгы улам күчөп апогейине жетти. Эл айтты, бул жерде эч кандай бирөөнү сабаган жок, башка алган жок. Эгер ушуну сотко кысым деп айтса, бул жөнүндө беттемачылык.
Бирок эл чогулгандар талап кылган үчүн 24-түндө эмес, өкүм эртерээк чыгып калды да, анан бул жерде дагы бир
эми жагдай. Мен айтышым керек эле да, бул боюнча эмес, керек болсо ошол булар камалганда 10 миң деген адамдар чыгып аткан митингдерде булардын бошошун, үч депутаттын бошошун талап кылып атканда чыгып кетсе, ошондо эл басым жасады болот. А бул жерде сот залындагылардыкын айтып айтканга такыр туура эмес.
Мындан кийин деле мисалы бир сот, башка сот жараяндарында биз күтө албайбыз, соттун кийинки чечимдерин качан болорун күтө албайбыз, ушундай азыр чыгарып бергиле, бүгүн чыгарып бергиле дей берсе.
Жок Айзада, бул 9 айга созулду. Бул эч кандай күтө албайбыз андай дегенге бул эч мындай негиз болуп бере албайт. Себеби 9 ай уланды бул, атайын создуктурулуп. Эч кандай буларды темир тордун артына камап коюуга бир дагы статьясы дал келген жок. Ошол эле мына жана Осунбек мырза айтып атпайбы, кылмыш көрүнүп турат, мында жок дейбиз деп. Мен айтат элем, бул жерде Ташиевдин дарбазадан ашып кеткени үчүн баардык эле юристтер айтып атат, ал жөн эле ээн баштык, бейбаштык же болбосо хулиганство менен чыгарып коюш керек эле.
Ошондо 24-түнө чейин күтө алышкан жок.
Кандай 24? Эми бул мындай да, 24-түнөн эл күтүп эле келип атат, 15 күн деп созуп атты. Мына мен бир эле нерсе, май айында ушул шаардык сот болгону 3 отурум жасады, анын дагы бирөөсү толук күн болду, экөөсү жарым күндөн. Улам элдин чыдамын кетирип атты да.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер азаттыктан ыңгайсыз суроолорду угуп жатасыздар. Оппозициячыл депутаттардын камактан бошотулушуна байланыштуу келип чыккан карама каршылыктар азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын ушул жолку чыгарылышында талкууланууда. Ага Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин кеңешчиси Нурлан Шакиев жана Мекен Шейиттер уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариевдер катышууда. Уктурууну Айзада Касмалиева алып барууда.
Экинчи жактагы кем калбастан сотко басым жасап жатат. Сот чечимине нааразы болгон бир нече уюм, анын ичинде сиздер төрагасы болгон, сиз төрагасы болгон Мекен Шейиттер уюму кечээ бүгүн митингге чыгышты. Кыскача фрагмент дагы.
Мыйзам иштеш керек да, бирдинчи. Эгерде бир киши эле адам кылмыш кылып коюп туруп, анан артынан 100 киши, 200 киши, 300 киши кыла берсе эмне болот? Мыйзам иштеш керек да, бул жерде кептин баары ошондой болот да. Анан эмне үчүн жанагындай кылып туруп ачып чыгып жанагы забордон секирип барып сабаган адамды кое бергенин эл айтып атат да, бул кандай мыйзам барбы же бийлик барбы же жокпу деп атат азырчы.
Саат 4:00 менен сотторду ошерген өзүм кошого болом. Биз чечимди кошо алып келебиз.
Келет.
Осунбек мырза, мына сиздер судьялар чыгып өкүмдү чечмелеп берсин деп талап кылып жатасыздар да, бирок мыйзам боюнча судьялар өзүнүн чечимин чечмелегенге милдеттүү эмес. Анан бул жагынан алып караганда сиздердин кадам канчалык орундуу?
Бул жерден көп адамдар баягы туура эмес болуп нааразы болушкандан анан ошо биз дагы кошулуп биз жолугуп бетме бет отуруп сурак жооп алалык дедик да. Себеп дегенде мындай ачык айкын ишти ушундай жасап атышкан үчүн. Анан тилекке каршы 3 сот тең жок экен кечегини. Ана бүгүн саат 4:00 деген, бирок бүгүн Бранчаева Сания Исмаилова деген
жолуктуңуздар.
Ошол менен ошол адам менен жолуктук бүгүн. Жолугушуу өттү. Өткөндө ал киши өзгөчө пикир жазыптыр. Мындайча айтканда, ошол эки сот азыр катышып жүргөндөр алардын чечимине дал келбеген, каршы өзүнчө өзгөчө пикир менен жазган экен.
Ал жөнүндө да анда кыскача сөз кылабыз. Бүгүн парламентте ошо Садыр Жапаров деги эле коомчулукта, мисалы, сиздерди Азиз Батукаев бошогондо эмне үчүн мындай нааразы болуп чыккан жок эле, анан эмне үчүн азыр эле чыга калышты деп, анан чын эле эмнеге ал учурда мисалы нааразы болуп чыккан жоксуңар? Анда деле адилетсиздик болду деп айтып атпайбызбы?
Эми Азиз Батукаевдикин биз мурекиндей кылып көргөн эмеспи? Түрмөдө отурган адам чыкты, анын баягы жанакы врач ооруп атат деген менен келбедиби алчы? Бул жерде болсо бул эки башка иш да.
Ал адам өлтүргөн киши чыгып кетип атат да.
Ал адам өлтүрдү деп отурган эмес, ал болсо тиги курал кармаганды наркотик менен анан жанагындай кооголоң түзгөн.
Бирок коомчулукта ошондой адам өлтүрүп, мисалы үчүн түрмөгө түшкөн киши ушуну чыгып кетип атканда эмнеге нааразы болгон жок?
Ал ооруга байланыштуу деп чыгышты да. Мына
өлүп сиз ишенип калдыңыздарбы?
Ошого деп биз унчуккан жокпуз да. Мындан эле биз ушинтип дагы ушинтип кете берели деген биздин оюбуз жок.
Азырынан сиз жанагы өзгөчө пикир жазды деп атпайсыздарбы? Эмне деген өзгөчө пикир жазылган?
Өзгөчө пикирди булардын өздөрүнүн баягы тартиби боюнча айтпайт экен. Анан өзгөчө пикир деген демек жанагы чечим каршы.
Эки судьяга каршы дейсизби?
Мисалы үчөө коллегалык чечкенде ал кишинин тигил чечимге каршы чыкканы деп билдирилет.
Ошол учурда кечиресиз, азыр сизге суроо берем. Башка мисалы судьялар табылбай атат деп бүгүн күндөс, жана мекенжайдары өзү издейбиз деди да, анан кандай кылып издеген атасыздар?
Жок, биз аларды издейбиз деп айткан жокпуз. Биз айткан жокпуз, кечинде сүйлөшүлгөн боюнча ана саат 4:00 бардык дагы жолуктук. Анан көптөгөн коомдор бар да, ар кандай айтылып атат, эми биз аларга жооп бере албайбыз конечно.
Издебейсиздерби?
Эми биз эмне кылабыз издеп? Муну болсо биздин чарабыз мындай болот. Башкы прокуратурага биз кайрылабыз. Алдын айла преднамеренный деп коет, ойлонуп жасаган баягы неправосудный ишти жасаган үчүн жоопко тартылсын деп кайрылалы деп атабыз дагы. Анан жанагы жогорку соттогу кеңешке кайрылабыз да.
Азыр судьялар жок деп атат да, ошо эки судья жок деп. Бир судья бар деп, анан
мен бул боюнча маалыматым бар мындай да. Биринчиден ошол басым менен эмес, ошол соттук коллегия шаардыктын ар бир иш боюнча обосновать этип УПКнын негизинде бүт статьялар боюнча өзүнүн тыянактарын чыгарып туруп так аныктама чыгарды. Бул биринчиден. Экинчиден Бранчаеванын өзгөчө пикири ошол күнү, ошол 17 күнү берилген эмес, ал кече бир күн өткөндөн кийин жазып келген да.
Эмнеге жазып атат?
Мен ушу мен макул эмесмин дегендей же туура эмес болуп калды дегендей болсо керек да, эми азыр раз ошондой деп айтып аткандан, бирок ал мыйзам боюнча Осунбек мырза жакшы билет, ал эртеси күнкү жазылган нерсе өтпөйт. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтайын дегеним, мына ушул сиз абдан туура айттыңыз, мекен шейиттери кыймылын мен абдан сыйлайм, урматтайм. Булар ошол шейит кеткендердин жайы жаннатта болсун, бирок ушул саясий курал болуп дайым эле ушул арматтардын бийликке да бүгүнкү күндө. Эмесе бул Ташиев, Жапаров, Талант Мамутовдун мекен шейиттерине кандай тиешеси бар? Мен айтып коеюн, кандай тиешеси бар? Эмне үчүн мисалы үчүн 7 апрелге Ташиевдердин тиешеси барбы? Ошол болгон төңкөрүшкө тиешеси барбы? Эгер ошондой болсо, анда чыкса болот эле. А эгерде ошол Батукаевга чыкпаган, анан кече Кумтөрдө дагы мекен шейиттери болду, анан мен түшүнбөйм да.
Эми бул мындай да, кептин баары азыр эмнеде болуп атат да? Кептин баары ушул биздеги сот системасын ушуну сындырып атат деген кеп болуп атат бул жердечи. Бизде дагы өзүбүздө түшүнүк бар. Бул сиз баарыбыз ошону кошулуп туруп бул сот системасын сакташ керек, тескерисинче. Жанагындай кылып, жанагындай аябай грубый ушулекиндей иштер жасай берсек эртең эмне болот?
Ушундай мага менен Нурлан мырза кечиресиз.
Ушул депутаттарыбыз баары ойлонуш керек, анычы ай мындай болбойт деп.
Нурлан мырза кечиресиз, ушундан улам эле ошого улай суроо да. Бүгүн мисалы Камчыбек Ташиев сотторго басым токтотулушу керек деп билдирди да, чындыгында эле. Анан анда буга чейин мисалы сот алдындагы митингдер, жанагы биз көргөн прокурорлорго карата болгон бөтөлкө ыргытуулар бул басым катары саналбайбы же мындан ары антпейли деген сөзбү?
Мындай да, эгер сот чындап акыйкат чечим чыгарган болсо, аны жеңилген тарап моюнга алыш керек. Аны беттермачылык кылбаш керек да, соттун чечимине баш ийиш керек. Бул бири. Экинчиден мен айтат элем да, мына мекен шейиттер уюмуна эмне үчүн ошол жана парламенттик комиссия Батукаевдин чыгарылган боюнча кимдер күнөөлүү? Ар бир укук коргоо органдарынын ошол соттон бери бүт баарын адамдардын тизмесин так аныктап өкмөткө сунуш берди да, ушуну кызматтан алгыла деп. Анда эмне үчүн ушул мекен шейиттери барып ошолордун баардыгына ушундай кысымды көрсөтпөйт, давай кеткиле, сотту туура эмес чечти, жазалансын деп. Эми бул жерде тандалма болуп атат да.
Мен айтат элем, ушу
тилекке каршы ушу мекен шейиттери акыркы убактарда ушу бийликке курал болуп атканы абдан өкүнүчтүү. Булардын түзөтүү милдети менен ойлойт элем, 7-апрелдеги соттун аягына чыгышты
менен алектенсе жакшы болмок да. Мекен шейиттери уюму азыр айтып атат да, ак үйдөн, көк үйдөн мисалы соттор акча алыштыбы, же болбосо кандай болуп калды, жооп берсин деп атат да. Анан бул сөздүн өзү ошол бийлик менен бир байланышы бар дегенди түшүндүрөбү?
Эми мындай да, бүгүнкү күндө мына маалымат жыйынында Камчыбек Ташиев да, Садыр Жапаров да айтпадыбы, эч кандай үч тыйын да берген жокпуз, бир тыйын да берген жокпуз. Эми кечеден бери мамлекеттик телеканалдардан бир ушакты айтып атат да, мынча миң доллар алыптыр, анын кое өттүрү. Буну териштирилбеген нерсени далилдей туруп айтыш, бул эч кандай акылга сыймайт да.
Сиздер ошол ак үйдөн, көк үйдөн чалыштыбы, же болбосо судьялар акча алыштыбы, айтып берсин, баягы түшүндүрүп берсин деп жатпайбы? Анан бул жөн эле шекшин жатасыздарбы, же ушундай факт, бир маалымат барбы сиздерде?
Мындай деп айткан бул уят да, просточу баягы ушинтип айткан. Эми жанагы эле ошол болуп атат да, эгер жана мүчөлүштүктөр кетти деп атпайбы, бул эгер элим деп ойлой турган болсочу, анда кечирим сураш керек, мынтип момундай болуп калды деп бир тынччылыкка. Ну мындай жол менен эмес. Анан кайра тиги Батукаевди кош, Батукаевди 2 жыл мурун эле бир жөнөкөй кылмышкерлерди анын баарын тең тең ушунчалык көтөрдү.
Бизден да мүчөлүштүк кетти, моюнга алабыз деп жатышат го.
Эгерде алса анда ошол жанагындай басым кылбай, Жалал абаддан жолдорду тоспой, например. Бул жерден жанагынтип тапчыкелер менен ыргытпай, анда татынакай примерный үлгү боло турган адамдар түз кое турса, ошондо бияктан эч ким унчукпайт эле да.
Азыр мына ошол сот чечимин айланасында бир тараптар, азыр айтып атпайбызбы, бир эки бөлүнүп атат деп. Анан саясатчылардын аркасы менен карапайым элдин ортосунда бир жик салынып кетпейби? Мисалы кийинки коомдук саясий кырдаал кандай болушу мүмкүн? Кандай таасир этет бул окуя?
Мына сотту биз өз алдынча деп атпайбызбы, көз карандысыз депчи. Бирок жанагыл иш туура эмес боло турган болсо, буларды тарттырыш керек кылмышкачы. Анан экинчиси, бул ошол адамдар келгенин баары теңчи, жик салып деп биз ал бир 5 кишиден эч ким жик салынбайт. Муну деген көпчүлүк учурда балким жанагындай келип кишилер келип атышпайбы, мына жака жашашып, балким мен бирөөнү менен жамандык айта албайм, бирок мындай да, биз негизги жакты ушу мыйзамды туура алып кеткенге биз баарыбыз кошулушубуз керек.
Жаныбыздагы
адамдарга уят болуш керек да.
Эми бул мындай да, бир эле сөз менен айтканда эл качан митинг пикетке чыгат, качан жолтосот? Бул бийлик такыр укпай, кулагы дүлөй, көзү көр болуп калганда эң акыркы аргасыздан чыгат да. Ошого жеткирбей баардыгы адилет калыс чечиле турган болсо эч кандай пикет микет деген болбойт.
Рахмат.
Анан мен айтат элем,
мындан ары пикет митинг болбойт
эч башкысы. Биз мына бул соттор абдан чоң жышана киргизди, адилеттүүлүк бар экенин айтты, биз буга макул болушубуз керек дагы. Биз соттун чечимин мына жогорку сотко кайрылып атпайбы? Ошого чейин мен ойлойм эч кандай ырчынын кереги жок.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн жогорку кеңештеги оппозициячылар Атажурт фракциясынын камактагы 3 депутаттын акталышы, Кыргызстандагы сот акыйкаттыгынан кабар береби, же айтылып жаткан саясатчылардын колдоочуларынын басымынан улам болгон чечимби, бул окуя коомдук саясий кырдаалга кандай таасир этет деген суроолорго жооп издедик. Талкууга Атажурт партиясы лидери Камчыбек Ташиевдин кеңешчиси Нурлан Шакиев жана Мекен Шейиттер уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариев катышты. Бул окуялар Кыргызстандын акыйкаттык жолунда дагы бир сабак болуп, арты бир мунаса жакшылык менен бүтсө деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.